O čemu bi mogli da raspravljamo na početku novog zakona? Na početku, pre početka, da, pre početka novog zakona, akcije i reakcije. Osim omiljene teme, a to je nauka. Ali nauka na radio talasima, znači ovo je radio. Pogledao sam tako kozaračko kolo preko Facebooka na tu temu i kolu su se priključili Nebojša Njagujević, Aleksandar Vasiljević, Miroslav Olenjen, sve kolega do kolege i kolovođa do kolovođe i naravno i ja kao jedan od kolovođa. Pa je krenula priča, najpre Nebojša. Zoran je, čini mi se, pa ne baš pretjerivao da sam baš poslednji istinski Mohikanac nauke u medijima. Ima ih još. Ali dašak vetra u njihovoj političko-estradno-sportskoj zaglupljujućoj jednobraznosti. Često se setim Vladimira Ajdačića, njegovog imenjaka Jelenkovića i još neki ljudi koji su u zlatno vreme radija i televizije popularisali znanje. Danas se iz petih žila promoviše anti-znanje. E tu se u ovom trenutku, kada smo se našli okruženi antimaterijom naučnog kosmosa u medijima, uključuje Aleksandar Vasiljević i kaže... Verovatno se svi sećamo sa TV ekrana i štampe i knjiga, neke ga svi mi znaju i uživo, velikog Milivoja Jugina, koji nažalost više nije među nama. Mnogim od nas je uspio da približi te nama tako daleke, a interesantne svemirske teme, pojave i događaje. Ne gledam TV već 10 godina, ali primećujem da su u drugim medijima naučno popularne teme potpuno skrajnute. Malte ne kao da je to neka dosada koja se uči u školama za ocenu, a posle nikome ne treba. Zato sad imamo poplavu paranaučnih i šarlatanskih tekstova i emisija koje se bave temama tipa ravna zemlja i slično. Na takvim temeljima teško da možemo očekivati tehničko-intelektualni napredak dolazećih generacija. Zato svim srcem podržavam rad na promociji tehnike, nauke i srodnih tema i voleo bih da ovakvih ljudi kao, aj sad nemojte opet da imenujete mene, imamo mnogo, mnogo više. Tu se sad ja odlučim i kažem kao mi, ljudi sa radija i ljudi koji volimo da slušamo radio, trebalo bi da pričamo samo o nauci i na radiju. E pa kad smo kod radija, nije loše oslušnuti Radio Beograd 2, recimo. Sredom u 9 Srđan Janković je imao emisiju Solaris. Nažalost, ta emisija je prebačena na nedeljni popodnevni termin, nedeljom u 15 časova, ali ostalo je opet, pa je sredom na Radio Beogradu 2 nešto drugo, ali zato četvrtkom ima neki sličnih tema sa drugim domaćinom čijeg imena nemojte se ljutiti sada, ne mogu da se setim. Utorkom u 9 imate Tamaru Vučenović i njene digitalne ikone, petkom u 9 Vladu Đukanovića i Put u reči. Na webu opet Radio Galaksiju, net radio centra za promociju nauke, ima toga i danas. Doduše, tabletna ponuda svega i svačega na mnogim elektronskim medijima je mnogo agresivnija, pa je čujnost usamljenih glasova u tolikoj buci slaba. Da, kaže Nebojša, ti glasi opstaju zahvaljujući programima koji se grčevito bore protiv destruktivne medijske i društvene politike. Mene eliminisaše, da nisam to rekao, Nebojša, inače značan radijski stvaralac i radijsko ime iz subotičkih prostora, zato što sam opredeljen protiv neznanja i nekvaliteta i palanaštva. I ode glava, to jest frekvencija mog radija. Da, kažem ja, bez namere da uopšte pokušam da utešim Nebojšu. Što je sredina manja, to lakše glava odlazi. Evo samo koliko lokalnih radija, vrlo značajnih, a nije ne samo lokalnih, nego i regionalnih, sramotno pogubljeno u pravom smislu te reči. Te sredine ostale su bez glasila o samima sebi i uglavnom ostale prepuštene obezličenim, formatiranim radima koji su većinom grupisane u nekoliko franšiza, a u vlasništvu također nekoliko, tačnije 3 porodice u Srbiji. Čovjek se upita zar su te opštine, gradske uprave ili šta li su već toliko bile bedne da nisu mogle da izdrže teret jednog radija za svoje građane. Mislim da je poreklo beda o kojoj govorimo sasvim drugačije i mnogo amorfnije. Tu na scenu stupa i četvrti sagovornik, to je Miroslav Olenjen. On već dugo ne živi u Srbiji, daleko je, u Australiji je, ali ostaje veran svemu ono što se događa na ovim prostorima u medijskom smislu i to vrlo dobro prati i vrlo dobro poznaje. Pa, kaže on, ovde u Srbiji, dakle, je na delu raslojavanje u tom smislu da se obrazovani i ambiciozni lepo pokupe i odu iz Srbije. Tim ne želim da kažem da smo svi mi koji smo otišli mnogo pametni, da su svi koji ostaju glupi, ali statistički postoje takve tendencije da svako ko, zahvaljujući znanju stranog jezika i obrazovanju, ima otvorena vrata ka zapadu, to i koristi. Time polako nestaje tržište za pametne stvari. A ja se sećam kada sam završavao srednju, sam početak 90-ih. Bilo je po Beogradu i celoj Srbiji zaista pametni ljudi i stručnjaka u svim oblastima, od računarstva do medicine. I bilo je časopisa, TV emisija, razni sadržaj koji se ne bi postidali ni najrazvijenije zemlje. Sad ne verujem da je takvo stanje. Malo njih takve sadržaje pravi i malo njih konzumira. Pa moram da kažem, Miroslave, da, slika je prilično verodostojna, pa čovjek tim više ceni izuzetke, kojih ima, nažalost, ne previše, a bojim se ne ni zadugo. Recimo, pre par dana, u sredu, u jedan popodne je u galeriji RTS-a promovisan novi stari časopis Galaksija, ovoga puta u digitalnom izdanju, a na čelu ovog poduhvata i reinkarnacije nekadašnje galaksije, njen nekadašnji saradnik, jedan od njenih nekadašnjih glavnih urednika, Stanko Stojiljković. To saopštavam kao dobru vest za sve. Ali dodam da smo se nekada valjali od smeha gledajući kralja Ibija. A sada se on valja od smeha gledajući nas. Rado bi nas zamenio za neki bolji narod, ali ne može. Pa neprestano mora da prekoreva vlastiti.
Ovo je emisija Zakon akcije i reakcije. Reakcija na ljude i high-tech sve.
Tako nas.
Šta se dešava sa vašim pritiskom na internetu kada umrete?
Mala komplikacija je u tome da, za razliku od frižidera,
se vama umire i vaš sajt, vaša email adresa, lozinka i ko zna šta još.
Onda biste morali da nosite jedan ranac na leđima od otprilike 10 do 15 kg.
A to i nije baš tako loš bio.
Two hours on the radio, right side of high tech.
Moje ime je Zoran Modli, a ovo oko mene je
high tech svet.
Dobar dan svim slušalcima emisije Zakon akcije i reakcije. Pozdravlja vas
Bond. James Bond.
Ne znam, do danas su me drugačije zvali. Da li otraz znači da mi je umetničko ime ili je to samo u pitanju na mala zabuna koju ću vrlo brzo razrešiti. U svakom slučaju, dobrodošli u emisiju koja se bavi vašim reakcijama na ljude high-tech svet oko nas. Pozdrav slušalcima širom Srbije i Crne Gore. Nisam rekao, ili jesam, rekao sam, ali vi ste zaboravili da smo od prošle nedelje i na javnom radioservisu u Crne Gore preko frekvencije Radija 98, tako da zahvaljujući Zajiru od sada možete da putujete preko 7 mora i 7 gora i da vas preko dana miluje morski maestra, a uveće miluje onaj kontinentalni vetar koji duva od kopna ka moru. Pre nedeljicu dana sam se uživo i uključio u program Radija 98, gde sam u polučasovom razgovoru sa Svetom Savićem raspredao svemu i svačemu i boga mi u duetu smo najavili hosting emisije na njihovom radiju. Što reče moja medijska koleginica i prijateljica Olivera Miloš Todorović, fraz se širi. Pošto se iz ovog mog dugog uvoda lepo se ključili da se ne zovem
Bond, James Bond,
nego Zoran Modli, da vam kažem šta će nas čekati na našem radio meniju Zakon akcije i reakcije. Dejan Ilić, toplo hladno. Lazar Bošković, koraci do dobrog internet sajta. Živko Bošković, kad je već dobro, zašto ne bi moglo biti još bolje, pa imat ćemo jedno dubinsko radio arheološko iskopavanje, rekonstrukciju nekadašnje emisije Radio Beograda 2, Studio 6 pruža šansu uz pomoć Ranka Stojilovića, Darka Tatića, Dragoslava Simića i Predraga Simića, zvanog Simovan. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom, ne pitajte za gumice, selotejp i hemijske tragove na nebu, ni u ludilu. Nova pravila u vazduhu za dronove na nemačkom nebu, rastu cene računara, ali raste i potražnja za desktop mašinama, nevjerovatno. Facebook i Oculus plaćaju odštetu Zenimaxu, a ugledna softverska bratija optužena je za geoblokiranje. Dobrodošli u najnoviji Zaj. Ovoga puta sa rednim brojem 855 850 5. Ili 8 5.
Sometimes I feel like an arrow fired something somewhere long ago. Whether it moved or I missed where I'm bound, I don't yet know. If you see me coming, I'll probably pass you by on my way to something somewhere sometime. Sometimes I find myself reeling, listening and rolling in a plastic sea. There's signs and signals bidding for attention from me. So turn on your sleigh.
it happens all the time. You remind me of a reason had by someone so many years ago.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio.
Volim slušati radio. Volim slušati radio.
Danas bih se bavio malo radioarheologijom i posjetio sebe, a Bog mi vas, na jednu emisiju koju, naravno, danas više niko ko je rođen nakon 1980. ne pamti, ali zato oni koji su rođeni 50. neke, što bi rekao Đole Balašević, a možda i 40. neke, a možda i 60. neke pamte. To je bila emisija današnji, inače današnji poduhvat drugog programa Radio Beograda, Studio 6 vam pruža šansu. Ova emisija je bila radijski događaj, bila je izazov, bila je poziv talentovanim srednjoškolcima da se predstave javnosti, a ovi su, ko bi rekao, zaista to i činili. Ili kako, rekonstruišući istu tu emisiju u svojim nevidivim ljudima Radio Beograda 2, u uvodu rekao Ranko Stojilović.
Govorit ćemo naime o jednom nesvakidašnjem i po svemu spektakularnom serijalu redakcije drugog programa Radio Beograda. O emisiji Studio 6 vam pruža šansu. Emisiji koja je okupljala talentovane amatere, novinare, voditelje programa, muzičare, glumce, spikere, pesnike, mlade kompozitore. Jednomesečno snimane po različitim gradovima Jugoslavije, a odjek je bio ogroman.
Rekoh, ova emisija je bila radijski događaj. Vojkan Borisavljević, učenik tada 4. razreda gimnazije, kasnije poznati kompozitor. Dragoljub Zamurović, tada glumac amater, kasnije proslavljeni umetnički fotograf, poznat između ostalog po snimanju Srbije iz korpe balona, znači aerosnimcima koji su bili davna prethodnica, sad već uobičajeni dronova. Zoran Modli, učenik 3. razreda gimnazije, kasnije DJ, a čekaj, to sam ja, prekidao na branje, i tako dalje. Emitovano je ukupno 10 studija 6, vam pruža šansu, od kojih je Dragoslav Simić, jedan od redaktora ove emisije, one emisije, pronašao snimak tek jednog. Realizator opet jednog broja ovih emisija na radiju bio je čuveni reditelj i scenarista Darko Tatić. Evo njega.
To nije nikakva novina Radio Beograda, to je bio trend u svetu. Da se mladi ljudi audicijama pojave, dobiju svoju šansu da pokažu svoj talenat. I dan danas imate, posle toga je bilo godinama sličnih emisija. Ako smem da dam jedan generalni osvrt, da zaista naša zemlja je prepuna talentovanih ljudi. Naročito sa moje tačke gledišta glumačke, jeli, odnosno rediteljsko glumačke, to vrvi od talentovanih ljudi. Samo ih treba zaputiti, jer oni su u priličnom beznađu, onda imaju raznorazne uzore koje možda i ne daju šansu u njihovom pravom talentu da se pokaže.
Javnom snimanju prve emisije iz serije Studio 6 vam pruža šansu, čiji sam bio učesnik te 1966. godine, prethodile su visinske pripreme u Domu omladine Beograda, u nekoj prostranoj i zastaknjenoj prostoriji na 3. spratu, zaista bilo visinski. Treneri su bili treneri, pa tako nekako bi se i mogli nazvati treneri. Bili su Dragoslav Simić i njegova mlada koleginica iz radija. Upoznavali su nas sa ulogama koje ćemo imati u predstavljajućoj emisiji, sa ljudima koji će realizovati i s prostorom u kojem će biti javno izvedena. Tada mi je bila tolika frka da ni dan danas nisam siguran da li je prostor u kojem je održano javno snimanje bila velika dvorana Doma omladine ili sala pozorišta Dadov. Tu mi je Dragoslav nedavno priskočio u pomoć, rekavši bio je Dom omladine. Dragoslav Simić.
Nažalost, oni koji su kreirali tu emisiju više nisu među nama. Mislim, oni sad ovo samo s neba mogu da slušaju šta mi pričamo. A to je bila Dušica Manojlović, zatim Nikola Karaklajić i još neko koji, čijih se imena ne sećam, ali ta emisija na neki način je bila i moj ulazak profesionalni u svet radija.
Vi ste bili redaktor te emisije. Kasnije, šta je u stvari vaš posao podrazumevao? Šta ste radili?
Pa između ostalog, evo da kažem, između ostalog je bila organizacija audicije. Zatim prijem, da kažem tako, slušanje ili čitanje radova ili slušanje oni koji učestvuju svojim glasom, bilo da pevaju ili da čitaju svoje pesme ili prozne radove, da se napravi izbora. Ta emisija je inače putovala po čitavoj Jugoslaviji i onda je to bila prilika da razni mladi ljudi iz čitave zemlje budu učesnici jednog takvog programa koji je bio izuzetno zanimljiv, interesantan, ali onda sam se nervirao i nije mi se baš to mnogo dopadalo, jer sam imao razne primetbe na razne ličnosti, ali naravno to je sad sve bez veze kad se to
da,
gleda.
Da, i lični stav.
I lični stav, tako je.
Govorio je Dragoslav Simić, tadašnji redaktor, tadašnje emisije Studio 6 vam pruža šansu. Uglavnom, na našim visinskim pripremama u Domu omladine pred snimanje emisije, a onda i prilikom upoznavanja sa Radio Beogradom izbliza, gde smo videli tehnologiju s kojom se realizuju njegove emisije, upoznao sam neke mlade ljude koji su svojom samouverenošću još onda obećavali da će se za njih kasnije i tekako čuti. Rekoh Vojkana Borisavljevića, tada učenika 4. razreda gimnazije. Ja sam bio treći. Zorana Jerkovića, kasnije proslavljenog tom majstora, danas se to zove dizajner zvuka. Milana Kneževića, kasnije voditelj emisije Autobus u pola šest. Eto, to je nešto tih imena, a kasnije godine generisali su mnogo više radio profesionalaca. A kakvu sam ja ulogu imao u javnom snimanju emisije Studio 6 vam pruža šansu te tako bliske, a tako davne 1966. godine? Pa eto, nisam bio voditelj emisije, već sam bio deo jednog kvarteta. Ono što je izveo kvartet, tu sastavu, Dragoljub Zamurović, rekoh kasnije proslavljeni umetnički fotograf, poznat po snimanju Srbije iz Korpe balona, zatim Nada Morić, učenica, moja drugarica, učenica 3. razreda Zemunske gimnazije, kasnije asistent kontrole letenja na Beogradskom aerodromu, Mirjana Sajić, učenica 14. Beogradske gimnazije i Zoran Modli, dakle ja, učenik 3. razreda Zemunske gimnazije. Bila je englesko-srpska verzija parodije na Šekspirovog Hamleta. Ne bih mogao da kažem ko je autor te parodije, ali slutim da je... A dobro, ajde, da ne pričam. Verovatno nisam u pravu. Predrag Simić, učenik muzičke škole Stanković, izrazito romantičarskog stylinga, definitivno osvojio publiku kao kompozitor i interpretator protestnih pesama. Od Nikole Karaklajića, tada redaktora emisije Sastanku 9.5, dobio zadatak da iskomponuje pesmu na stihove Zdravice Jesenjinovog savremenika Šeršenjevića. To mi je ono, mi smo posljednji iz kaste strasti, bliži se naša katastrofa, mi torbari, sreće i časti i majstor iskrenih strofa. Izve ovu pesmu izve na gitari i uzme harmonici uz violinsku pratnju Ljiljane Kekić. I zamislite, moj drugi kolega Bovan Obradović, također radio arheolog, iskopao je ovu interpretaciju Predraga Simića tamo negde u dubinama YouTube-a. I evo je.
Mi smo poslednji iz kaste strasti i mi je daleko naša katastrofa. Mi, turbari sreće i časti i majstori iskrenih strofa. Skoro će bukači da se jave, slave. slobode onom što radi. Mašinom, točkom tu pored njih, 7 minuta za nežnost mladih, 3 sekunde na dan za stih. Čeličnim nervima kušine ledan, ne da osudim, prehvala bit će. Od 12 do pola jedan molit će se, ješće i bit će. Žurte devojke i žene fine, volite pesnike najčudesnije. Uhotile smo za sad jedine, koje još progres zalio nije. Mi smo poslednji iz kaste strasti, volite nas do katastrofa. Nas, torbare sreće i časti i majstore iskrenih strofa.
I eto, kao što rekao, zahvaljujući arheološkom radu našeg radijskog kolege Slobodana Bobana Obradovića, koji je u istorijskom bezdanu iskopao jedan od prvih muzičkih spotova uopšte, i to u režiji Jovana Ristića, upravo iz te 1966. godine, mogli ste ne samo da čujete, nego i da vidite Predraga Simića, Simovana, baš u pesmi s kojom se premljeno predstavio na javnom snimanju emisije Studio 6 vam pruža šansu. Zdravica na stihove Šeršenjevića. Sam Simovan, dakle Predrag Simić, danas se prisjeća Nikolu Karaklajića. Sam poznavao kao muzičkog redaktora Radio Beograda, koji je poručivao najnovije ploče iz Engleske i prezentovao ih slušalcima emisije Sastanku 9.5. Dragoslava Simića, žutog, zbog boje kose, sretao sam u Radio Beogradu do pre koju godinu. Ne znam je li bio svestan da sam ja onaj, to jest jedan od likova iz njegove emisije. Meni on priredio ono vreme nezamislivo snimanje muzike sa nasnimavanjem u studiju 8, kada sam uz gitaru i usnu harmoniku pevao Mrtvu Luku na tekst Dobrice Cesarića, pa dosnimio električnu harmoniku i kontrabas koji sam zatekao u studiju. Mogao bi možda da vidiš da li on ima taj snimak. Boga mi, na to pitanje još ne imam odgovor. Da odgovori može jedino Dragoslav Simić, ne bi bilo loše da ga pitam. Inače, Zdravica je bila, nastavlja Predrag Simić, jedina originalna kompozicija u Ricinoj seriji. Mislim da su to bili prvi muzički spotovi uopšte. U Ricinu emisiju nas je dovela Lokica, Lokica Stefanović, zadužena za baletske numere, a zapazila nas i baš u Domu omladine na javnom snimanju emisije. Nju uglavnom i nepravedno izostavljamo iz svih ovih priča, mada je u svemu bilo i njenog prsta. Pomno je pratila i našu i svetsku scenu. Iako ne baš veliki koreograf, imala je napredne poglede. Sjetimo se samo njene grupe Jazz Ball. Velikim delom je bila zaslužna za imidž Visa, Zlati dečaci. Vodila je Holisa u tada jedinu diskoteku kod Laze Šećera. Mislim da je ona dovela Rici sve te grupe, da je to u stvari bio njen projekat, nažalost u senci. Bila je nešto starija i mnogo zrelija od mene, pa sam malo otkinuo na nju, a ah, pubertetlija. Možda bismo imali vezu da se tada nisam priključio Zlatnim dečacima, zamenišli Bobu Stefanovića koji je otišao u soliste, zato što je grupu predvodio njen zvanični momak, pokojni Velibor Borko Kacl. Svejedno, bilo je to pred raspad grupe koje su Zlatni dani tada već probujali.
Listen. One Republic. Let's hurt tonight.
Zakon akcije i reakcije svake subote od 10:30 na Beogradu 202.
When we came home, worn to the bones, I told myself this could get rough. And when I was off, which happened a lot, you came to me, you said that's enough. Oh, I know that this love is pain, but we can't
Let's say all of the things that we couldn't before. Won't walk away, won't roll my eyes. Say love is pain, well darling, let's hurt tonight. If this love is pain, then honey, let's love tonight.
Nastavljam da se bavim radioarheologijom i istraživanjem svega onoga što je bilo vezano za nekadašnju emisiju Radio Beograda 2 Studio 6 sam pruža šansu za serijal, emisija u kojem je pružena šansa mladim stvaraocima, muzičarima, dakle instrumentalistima, pevačima, piscima, glumcima. Čak sam tadašnjim učesnicima studija šestom pruža šansu uputio u ime Dragoslava Simića poziv da se jave kako bismo što uspešnije izgradili sliku o toj nekada važnoj emisiji Radio Beograda. Poneki su se javili, poneke smo sami pronašli, a sad bih nastavio i završio sa prisjećanjem Predraga Simića, tada jednog od najuspešnijih učesnika na javnom, na prvom javnom snimanju emisije Studio šestom pruža šansu. Kant autora zvanog Simovan, koji je pobrao neviđene simpatije publike pesmom komponovanom na stihove Šeršenjevićeve Zdravice. Sećam se jedne zabave u dansingu Doma omladine, priča Peđe Simić. Bilo je to 1967. godine. Zabava je organizovana za filmađe, dovela me Lokica. Simke, dakle Zoran Simjanović, svirao električni klavir, a tu se našla i neka bas gitara koju sam ja uzeo. Kad je Lokica rekla, idemo, Simke zgrabio bas levom, klavir desnom rukom, pa smo jurnuli na svirku. Dalje, sa Brankom Kovačevićem sam bio aranžer u grupi XR, pojačanoj gudačima. Violine svirale Vesna Jovanović, kasnije koncertmajstor Beogradske filharmonije i Aleksandra Slađana Milošević, dok je violončelo bio u rukama Saše Habića. Nastupili smo u TV emisiji Maksimetar. Iako se mrzi na Facebook profilu Predrag Gitara, možete pronaći nekoliko slika naše grupe na krovnoj terasi Krsmance u Balkanskoj ulici gde smo vežbali iz prostora kinokluba na poslednjem spratu iste zgrade. To bi ukratko bila priča o periodu života Predraga Simića, otkrića Studija 6, tokom kojeg je plivao u vodama onog što danas nazivamo show biznisom. Početkom 70-ih zaposlio se u Radio Beogradu. Čitavu deceniju proveo je u dečjoj redakciji. Ranih 80-ih, kada je Radio Beograd pokrenuo program Stereorama, prešao u njen tim s ljubavlju negujući klasičnu muziku Stereorame. Sve do trenutka kada su i on i Stereorama otišli u penziju. Onu zasluženu, ona u nezasluženu. Gašenje Stereorame nikada nije prežalio. Zanimljivo je da sam sa Predragom Simićem godinama prijateljevao. Volio je da dolazi u studio Beograda 202 iz kog sam par decenija uživo vodio svoje emisije, razume se, dok nisam prešao na cyber emitovanje, kada više nije bilo preke potrebe da dolazim u zgradu radija. Iz susednog studija na drugom spratu Radio Beograda emitovala se Stereorama, pa je Peđa volio da skokne do nas i uživa u našoj adrenalinskoj atmosferi. Toliko smo puta bili zajedno i uzajamno razmenili tomove i tomove reči, a da pojma nisam imao da je to isti onaj momak koji je davne 1966. godine u Domu omladine na javnom snimanju emisije Studio 6 vam pruža šansu pevao Šeršenjeviću Zdravicu. Doduše, nije on imao pojma da sam ja onaj srednjoškolac koji je isto tog dana u isto toj emisiji nastupio na istom proscenijumu. Šta će? Tada nisi bio poznat kao Zoran Modli, koji program Modli, rekao mi je. Da, kada sam objasnio zašto ga propitujemo danima rane mladosti prvih uspeha, virtualno je maknuo rukom na rastanku, razgovarali s majme telefonom. Pozdrav i tebi i Dragoslavu Simiću, neumornim pregaocima koji nas, zemljane, vade iz zaborava i podižu u nebo svojih vidika. Šta ću speđa? Kad je tvoje sećanje dragoceno svedočanstvo jednog insajdera o danima koji su nekim od nas strašno važni.
Tu se naravno su se sklapala razna poznanstva, svi smo bili mladi ljudi, morate razumeti šta znači, kakva je poruka ove moje rečenice, razna poznanstva u najplemenitijem smislu reči, a jedno od tih poznanstava je i kolega Modli koji sedi preko puta mene sada i mi smo ostali od onda još prijatelji.
Eto, bili ste svedoci jednog malog radio iskopavanja, malog radio arheološkog poduhvata u kojoj smo pokušali da rekonstruišemo sećanja vezana direktno i indirektno za jednu od najznačajnijih emisija u istoriji drugog programa Radio Beograda. Emisiji, već zaboravio koji sam padež bio, Studio 6 vam pruža šansu u svakom slučaju. I Dragoslav, ja, setili smo se i Zamora, Dragoljuba Zamurovića. Njemu je Dragoslav uputio pismo i pozvao njega da dođe na javno prisjećanje u emisiji Nevidljivi ljudi Ranka Stojilovića. Nije došao. Mora da mu se balon otkačio sa veza i odletao u nepoznatu pravcu. Svejedno, ipak se nečeg setio. A čega se to Zamur setio nakon što mu je Dragoslav uputio pismo? Nečeg, gotovo ničeg, ali ipak nečeg. I to ovog. Sećam se, kaže Zamur, nekog lika koji je na audici izveo svoju dramu u tri čina. Krik sa daske se zvala. Prvi čin, on donosi dasku. Drugi čin, penje se na dasku. Treći čin, prodere se i sve snage. Pozdrav, Zamur. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zairu.
Betty Who? Some kind of wonderful.
Zimsko izdanje, zakon akcije i reakcije.
Rekli su o.
Prvi!
Sudeći po onome kako je reagovao Živko Bošković, izgleda da nije baš sve idealno, odnosno nije sve onako kako izgleda na prvi pogled. Pre dve emisije objavio sam razgovor sa gospodinom Aleksandrom Marinkovićem, čovjekom koji je na čelu kompanije Anima, koja se bavi pravim prosvetiteljskim radom. Dakle, objavljivanjem uputstava, video i audio uputstava za upotrebu mnogih korisnih softverskih paketa, ponajviše iz AutoCAD porodice. Živko je to čuo i uputio sve pohvale za sistematiku i način prezentacije znanja, ali ukoliko kupite neke od njihovih diskova, shvatit ćete da nije baš sve tako jednostavno. Naime, da biste mogli da koristite disk koji ste kupili, neophodno je da sa njega prepišete šifru, unesete u polje predviđeno za tu namenu da bi im se pojavio deo ključa. Obe stvari sa vašim imenom i prezimenom morate da pošaljete autoru mailom da bi vam on poslao treći ključ. To je kao kada treba da se aktivira atomska bomba, pa ne može samo predsjednik Amerike to da uradi, niti predsjednik Rusije naravno, nego mora da ima još nekog sa strane, a i treće koji će, verovatno to da bude sa trećim ključem. U svakom slučaju, ukoliko to uradite u petak uveče, ne biste smeli da gasite računar do ponedeljka, jer svako unošenje ključa A za sobom povlači novi ključ B, pa ćete ceo postupak morati da ponovite od samog početka. Pouzdano znam da problemi sa serverom koje autori kursa navode na zvaničnoj stranici traju od aprila 2016. godine, a možda i od ranije, tako da bi do sada, čak i ja koji nemam znanja, potrebno da rešim ovaj problem za toliko meseci, isti savladao i to odradio. Ipak je tu u pitanju ugled kompanije. A pored toga, negativan utisak i taj što se za kurseve koristi najjeftiniji kompjuterski mikrofon. Dakle, pohvaljujem znanje i interfejs programa i sajta koji su plod rada tima Anime, ali tehnička izvedenost i dostupnost njihovih projekata su ipak zaslužili da budu bolji. E pa ovo je zaista ozbiljna mana u sistemu aktivacije, ali i kvaliteta audio izvedbe. Potrudit ću se da gospodina Aleksandra Marinkovića obavestimo primedbama njegovih korisnika, mada mi je teško poverovati da do sada baš nijedan zamjerki nije stigla do Anime. Hvala Živko. O, hvala i vama, odgovara odmah Živko Bošković, pošto je to bila online komunikacija. Hvala i vama, verujem da i jesu, jer sam slične reči uputio u komentaru ispod videa, kao i u mailu u okviru feedbacka. Pored toga, svoje prijatelje sam upozorio jednim javnim postom pre godinu dana, koji je ostao uskraćen za linkovanje Anime, budući da nisu aktivni na društvenim mrežama. A već kažem, o, ta pasivnost u pogledu društvenih mreža po meni dovoljno govori o razlozima i ove tehnološke inertnosti. Ponekad čovjek mora pomno da osluškuje reakcije klijenata, da ne kažem javnosti, da bi ostao i dalje u vrhu igre. Just watch.
It's a miracle. Oh. Why would you do that?
I'm not gonna eat a dead bird, am I?
News.
Avijacija.
Avijacija, bezbednost na prvom mestu. Nova pravila u vazduhu, ali za dronove. Nemačka savezna vlada naime želi mnogo strože da reguliše saobraćaj privatnih dronova. Zakon će u stvari učiniti stvari lakšim za komercijalne korisnike. Pa da vidimo. Zamalo se desilo u avgustu 2016. Kapetan Airbusa ugledao je dron na visini od 1700 metara kada se približavao aerodromu Minhenu, na istom nivou kao avion. Uređaj je bio samo 10 metara od vrha desnog krila. Dronovi se sve češće nalaze na putu aviona i helikoptera. U 2015. Nemačke nadzorne vazduhoplovne vlasti su izbrojale 64 slučaja, skoro 5 puta više umalo izbjegnutih rizika nego u prethodnoj godini. To nimalo ne čudi. Kontrola vazdušnog saobraćaja procenio da je više od 400.000 dronova letalo nemačkim vazdušnim prostorom 2016. godine. Uz broj koji naglo raste, padovi dronova su također rastuća opasnost. Da bi se smanjio rizik od nesreća, Nemačka savezna vlada je odlučila da usvoji strožija pravila za korištenje uređaja u januaru 2017. Prema zakonu, svi dronovi težine iznad 250 grama u buduće moraju da budu označeni pločicom, tako da se ime i adresa vlasnika mogu odrediti u slučaju štete. Dronovi također ne lete iznad 100 metara, uvek ostaju u vidokrugu njihovog operatora, klone se stambenih objekata i izbjegavaju gužve. podizati ih da lete u krugu od 1500 metara od aerodroma treba da bude zabranjeno. Predlog zakona zahteva jednu vrstu licence operatora i dozvolu za rukovanje za veće modele. Pravila za komercijalnu upotrebu bespilotnih aviosistema, međutim, biće redukovana. Komercijalnim korisnicima je trenutno potrebna posebna dozvola za letenje bez obzira na težinu drona. U buduće to će biti potrebno samo do ukupne težine od 5 kg. Komercijalni operatori više neće biti u obavezi da drže svoje dronove u vidokrugu. Ovo bi moglo da učini posao mnogo lakšim za dronove za komandnu isporuku kako je planirao Amazon ili Deutsche Post, pošto ova vest iz Nemačke, naravno. Nemačka savezna skupština će morati uskoro da se izbori sa ovim zakonom, a konzistentna pravila također se razvijaju i na evropskom nivou. Očekujem da će i naše nebo na sličan način da se smiluje vlasnicima dronova, hoću da kažem vlasnicima dronova koji znaju šta rade i koji naročito od njih žive.
Muna, I know a place, Vivo Live from 2017.
Idealna trojka, mogli, zvali i 200 volika.
They try to make you unhappy.
Pazite sad. Raz. Cena računara zbog nedostatka i rasta cena komponenata nastavit će se i ove godine. Prvo rečima Gianfranca Lancia iz Lenova. Proizvođači već imaju problema sa nesvrstanošću memorije, baterija i LCD panela koje danas koristi gotovo svaki uređaj, te je potražnja višestruko veća. I pored ovog rasta cena, tržište PC računara visoki performansi pre svega za igranje beleži nezapamćen rast također. Nažalost, kako je domaće tržište, a kad kažem domaće, pa mislim na ovaj deo regiona čitavog, već je opterećeno dažbinama i dodatnim ugrađivanjem, povećanje cena mogu bi dosujeti i ono malo hrabri koji su namakli dovoljno novca za kupovinu. I sad još recite da je dobro što smo dečici dok su bila mala, ili možda vama dok su bili mali pevali jednu pesmu "Sve što raste i treba da raste". Ne treba. I saw it on the radio.
Zakon.
Akcije i reakcije.
Zairove petparačke priče. Guraj sada. Progurali smo. Dejan Ilić je u prve borbene redove današnje emisije. Evo ga sa novim prilogom. Da, progurali smo sorry, njegov novi prilog na kojem, na čijem početku pre početka, jer on ima svoj početak pre početka, kaže. Život je čudo, može biti lep, može biti prelep, ali može bude i prava noćna mora. Ipak sve zavisi samo i isključivo od nas samih. Uključimo li dobru volju, isključimo li čuveni aksiom, drugi su mi krivi za sve što mi se dešava, očas ćemo vidjeti kvalitetnu razliku. Volim ovaj optimizam. Ovaj optimizam kad je u pitanju lična inicijativa. Tako treba, Dejane. Lako je to reći, kaže on, još lakše je napisati, ali preći sa reči na dela. Izgleda da je nepremostiva prepreka. Naslov njegove priče je "Toplo, hladno". Neka toplo, neka hladno. Telekomunikacija, IT sektor i bus plus minus. Moje omiljene, nepresužne teme. Pa dobro da ako se nekada u JNA vojnici pričali o skraćenju, a kurtizane ili moderno rečeno starlete, o poštenju, vojde mogu ja da drobim ove tri teme. Pa da krenem od prve. Na prethodnom Telforu generalni direktor Telekom Srbije izjavio da će Telekom investirati 150 miliona evra u modernizaciju. Vest je zaista bila ohrabrujuća. Rečeno, učinjeno. Mnoge firme koje rade za Telekom već su počele uveliko da izvode radove. Pri tome Telekom Srbije je jedna od retkih kompanija koja svoje obaveze plaća tačno u dan. Zaista, ko posluje sa Telekomom može da bude miran. Ipak, barem iz ugla Pupin Telekoma, smatram da je zbog modernizacije isključivo opremom jednog globalnog stranog proizvođača, ono malo domaće industrije zaista u još nepovoljnijem položaju. Dejan to govori vrlo kvalifikovan obzirom da je trenutno na čelu baš Pupin Telekoma. Godinama unazad izdvajanja za usluge Pupin Telekoma, na primjer, sve su manja i manja, nažalost. S druge strane, IT sektor je zaista priča za sebe. Pre svega, za razliku od stvarnog života, u kojem najčešće ono što se danas dogovori sutra ne važi, kod najobičnijeg i najprostijeg programiranja tako ne može. Program ili radi ili ne radi. Jednostavno nemoguće da malo radi pa malo da ne radi. A tržište je prosto nemoguće zasititi dobrim programerima. U eri pametnih kuća ili zgrada, pametnih telefona ili pametnih automobila, samo ljudska mašta granica za nove mudrijaške izume. Pri tome, poslodavac može da bude bilo gde na planeti, dovoljno je da imate tekući račun, a vaš program ćete već putem interneta plasirati kupcu. O pameti korisnika tih mudrijaških izuma nekom drugom prilikom. A onda, kada započne novi dan i pređete prag kuće ili stana u kojem živite, počinje nemoguća misija. U gradskom saobraćaju nervozni putnici, bus plus minus kontrolori, ali i vozači, odlučite li da je ipak lakše i da je manji stres putovati svojim kolima, grdno ćete se prevariti. Nervozni vozači u neviđenoj žurbi, kao da je Armagedon iza njih, nalegnu na sirenu i ne odustaju. Govor tela poput pokazivanja srednjeg prsta ili verbalna komunikacija u vidu glasnog izražavanja želje za nemoralnim radnjama s vašim najbližim članovima familije sastavni su deo saobraćajne kulture. Pomislite li da je pešačenje ipak najbolje rešenje tek tu vas čekaju iznenađenja. Pre svega, treba izbeći razne nagazne mine u vidu minulog rada, digestivnog trakta domaćih kućnih ljubimaca, a potom vežbati i pretrčavanje preko ulice. Realno, kad pešak vidi zebru, zatrči se čak i na autobus. Ne vozi vozač od malo pre, šta će nego naglo da zakoči? Tek tada kreće salva razovrsnih uvreda, nervoznih putnika ka vozaču. Šlag na tortu naprave mladi navijači nekog fudbalskog kluba kad uđe autobus i počnu da skandiraju. Nervozni putnici se učute, a vozač odahne. Odjednom, nirvana. I tako, idu dani. Svako gleda svoja posla. Neko informatička, neko telekomunikaciona, a neko sasvim treća. Obrni, okreni, vrtimo se u mestu i sami sebi pravimo sve dublju i dublju rupu iz koje je sve teže i teže izaći. Kada bi svi bare malo bili tolerantniji, sasvim sam siguran da bi nam svima bilo mnogo bolje. Za sada, dalje od rupe koju sami sebi kopamo, nećemo dogurati. Ipak, nikada nije kasno da pokušamo sa tolerancijom. Vredelo bi, zar ne? Zar da, Dejane, potpuno se slažem. A i lepo bilo ovako malo ovoga puta, neobavezno se pozabaviti svakodnevnim slikama iz našeg svakodnevnog života koje su ti zapale za oko. Vredelo bi da i sljedeći put bude tako, zar ne? Pozdrav Dejanu Iliću od slušalaca, svakodnevnih slušalaca, Zakon akcije i reakcije.
Evo jedne dobre pesme,
a new song.
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Enrique Iglesias with December. Bueno, Zion and Lennox.
Súbeme la radio.
Zion.
Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Vamos a juntar la luna y el sol. Súbeme la radio, que esta mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor. Hoy vamos a juntar la luna y el sol.
Ya no me importa nada. Ni la hora, si lo he perdido todo, me has dejado en las sombras. Te juro que te pienso, hago el mejor intento. El tiempo pasa lento y yo me voy muriendo.
Y yo me voy muriendo.
Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo esperando a tu puerta. Vivo pasando la noche.
Pasado en cada madrugada, no encuentro ningún modo de borrar nuestra historia. A su salud bebiendo, mientras me quede aliento, solo le estoy pidiendo romper este silencio.
Súbeme la radio, que esta es mi canción. Siente el bajo que va subiendo. Tráeme el alcohol, que quita el dolor.
Súbeme la radio,
radio.
Slai, slai, slai.
Novo, vesti,
IT News. Sud u Dallasu, a to je Texas, donio je presudu na osnovu koje će Facebook i suosnivači Oculusa morati da plate odštetu u iznosu od 500 miliona dolara razvojnom timu ZeniMax za nedozvoljeno korištenje intelektualne svojine, kršenje ugovora o neobjavljivanju informacija i lažnog označavanja. Interesantna je izjava predstavnika ZeniMaxa po koje je John Carmack, znate ko je, nadamo se, kako možete znati ko, otkud svi treba da znaju ko je John Carmack, 46-godišnji, a ko je jedan od prvih ljudi Oculusa, inače tvorac gomile najpoznatijih gamerskih hitova, istovremeno i aeronautičar, koji je, pošto je saznao za postupak, uništio podatke na svom računaru nakon što je na Google potražio informacije o brisanju hard diska. Pa nemojte kazati. No, evo još malo suđenje u istragama, jer ovo malo čas nije bilo sve. Ali ovo sada u pitanju druga tema, ne druga tema, u pitanju druga meta. Evropska komisija pokrenula je istragu protiv nekoliko kompanija za nameštanje cena i nelojalnu konkurenciju. Među kompanijama koje su pod istragom našli su se Asus, Philips, Valve Steam, Bandai Namco, Capcom i ZeniMax. Proizvođači elektronike našli su se na udaru zbog ograničavanja online prodavaca u određivanju cena, dok se softverska bratija tereti za geoblokiranje određenih članica Evropske unije. C, zar je to moguće? Odblokiraju tih momci, pa će sve biti u redu.
If you have a problem, if no one else can help.
Kako se snaći u svakodnevnom high-tech životu?
Yo, honey, keep going, baby.
Znate šta, neki bi samo da ih dizajniraju, neki bi samo da ih programiraju, a ti internet sajtovi, da bi bili oni pravi, zaslužuju da neko razmišlja o njihovom konceptu i sadržaju. Evo Lazara Boškovića sa nekoliko uvodnih reči o prvim, ili možda još bolje, najvažnijim koracima do dobrog internet sajta. Krajem 90. godina prošlog veka, jedan poznanik me, znajući da se bavim tim internetom, pitao da mu napravim internet sajt za njegovu firmu. Moje pitanje njemu je glasilo, dobro može, nego da li imate neke tekstove, fotografije, nešto što ćemo da stavimo na taj sajt? Odgovor je bio epohalan. Ma, pusti to, čoveče, napravi nam sajt. Zvuči čudno, ali danas postoje ljudi koji ne shvataju od čega se sastoji internet sajtovi, od čega počinje rad na izradi sajta. A sajtovi su oduvijek bili i bit će sastavljeni od tri komponente: sadržaja, dizajna i tehnologije. Broj vrsta i obim sadržaja se uvećava u posljednje dve decenije, modernizovao se i ulepšavao dizajn, menjali su se tehnologije programiranja i složenost funkcionisanja sajtova. Ipak i danas, a i u buduće, prvi korak u radu na bilo kom sajtu je osmišljavanje njegovog koncepta. Koncept internet sajta utiče na sve njegove pominjane tri komponente i daje odgovore na brojna pitanja, a dva najvažnija su: koja je namjena sajta i kojim ciljnim publikama se obraća. Iz toga proizilazi šta sve treba ili ne treba da se pojavi na sajtu, kao i kako da se to na njemu rasporedi. Mora da se zna i šta se od posetilaca očekuje da urade na sajtu, to jest kakvi su željeni efekti postojanja sajta: promocija, prodaja, prijavljivanje, podrška ili nešto peto. Odgovori na ova pitanja govore kako sve to treba da izgleda i da funkcioniše. Sadržaj kao takav važan je između ostalog i zato što ga posetioci traže, a Google pretražuje. Dizajn treba da bude prilagodljiv svakom sokošalu, da ne kažemo kompjuteru, odnosno kompjuterskom operativnom sistemu. A tehnologija je ta koja pokreće sajt. I sam naziv CMS, to je skraćenica za Content Management System, potvrđuje da je suština svakog sajta sadržaj kojim taj sistem upravlja. CMS može da bude baziran na open source, custom i drugim rješenjima. Popularna open source rješenja su, čuli se sigurno za njih, WordPress, Joomla i Drupal, a koje je pravo rješenje zavisi od potreba i mogućnosti vlasnika budućeg sajta. od savremenog CMS-a očekuje se da potpuno podržava između ostalog SEO tagovanja i SEO friendly URL adrese, vizivik, dakle voć u sin iz voć u get, editor za lako i brzo formatiranje sadržaja, različite formate ilustracije i multimedije, analitiku posećenosti sajta. Dok se sajt programira, treba da bude na nekoj skrivenoj radnoj internet adresi tipa test.domen.rs, na primjer. Na toj adresi se obavlja integracija dizajna u CMS, unošenje sadržaja u CMS, dakle u Content Management System, provera svih funkcionalnosti sajta, provera ispravnosti HTML-a i CSS-a, provera unetog sadržaja i SEO elemenata i otklanjanje uočenih problema. Pre prebacivanje sa te razvojne platforme na glavnu hosting lokaciju, obavi se zaštita hostinga i CMS-a od neželjenog pristupa i... Sajt je spreman za posetioce, kaže na kraju pobedonosno Lazar Bošković. U malom savjetodavnom prilogu o koracima do dobrog internet sajta. Prilogu za vas i za čitaoce PC Pressa.
Oh, it was very exclusive.
Great music for a great city.
070, honey.
We haven't talked in months. Fun just isn't fun. I barely even eat anymore. And we don't cry for sleep anymore. There's something I may try. This drink doesn't taste right. It wasn't like our drunk nights, it wasn't like our drunk nights, it wasn't like our drunk nights. We haven't talked in months, fun just isn't fun, I barely even eat anymore, and we don't cry for sleep anymore, there's something I may try.
Rock, rock your hips. Show me all that confidence. My purity is prominent, and this is sophisticated dominance. And I've been running, 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 running. I've been running around with all the doors, and she's so stunning, 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 stunning. I can see her coming out her pores, and it's nothing, 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 nothing to somebody like me. Somebody like me.
But do you still think I'm funny, funny, funny?
You know you love me, baby.
Funny, funny.
Come on.
Funny?
Come on.
Tell me, baby, do you love me, love me, love me?
Honey, honey, honey.
Ovo.
070 Honey.
I am Dr. Chu.
Ovo nije za ir, ovo je za air.
Sonic boom.
Avijacija u Zairu.
Ascent to the landing area. The current altitude is 34,000 feet. The NASA is traveling 500.
Avion je jedno od najboljih časova da što prestignete na sljedeći aerodrom i da se tamo dugo, dugo raspitujete gde je vaš izgubljeni prtljak i zašto je izgubljen baš vaš prtljak.
Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. A moglo bi se reći sve što ste želeli da znate o opasnostima putovanja avionom, a niste imali koga da pitate. Toliki spinner nisam, a da jesam, mogo bi čak i tim imenom da je krstim, ali ne. Treća knjiga doktora Aleksandra Simića, inženjera vazdušnog saobraćaja i stručnjaka za bezbednost u vazduhoplovstvu, zove se pošteno, manje pretenciozno i marketinški nezapaljivo. Sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Knjiga nije tu da izigrava babarogu, plaši nedužne putnike i pritom bude beseler, nego išta da nas poput čaja od valerijane opusti i pokaže koliko možemo da zabludimo kad krenemo da zakeramo i laičkim okom procenjujemo sve ono što ne valja na avionu kojim upravo polećemo. E da bismo se preko sedam gora i sedam mora prebacili, pa recimo do tetka u Podgorici. Znam stručnjake kojima se priviđaju lepljive trake koje pridržavaju krilo da ne otpadne. Nedostajući poklopci na motorskoj gondoli, ispali zavrtnje koji drže motor uz krilo, a šta ako i posljednji zavrtanj izleti? Napukli prozori na putničkoj kabini, sumnjivi zvuci u avionskom repu, snažno drmusanje koje će ovog puta definitivno razneti avion na nikada više sklopivu puzlu. Sve to kroz odgovore na pitanja koje siguran sam preleću i kroz vašu pametnu glavu. Aleksandar Simić, stanovnik Lugana, državljanin Srbije i Švajcarske, informatički stručnjak u jednoj švajcarskoj aviokompaniji i saradnik dve najveće svetske vazduhoplovne organizacije ICAO i IATA, neverovatno jednostavnim jezikom objasnim u ovoj knjizi. Da je onaj selotejp na krilu. Skupocena aluminijumska traka vredna nekoliko stotina dolara, koja na to mesto ko treba može da ostane do kraja radnog veka aviona. da je poklopac koga nema namjerno skinut, da zavrtine ispadaju tek tako, a ponajmanje slučajno, da ne postoje napukli, već samo ogrebani prozori, da se avioni ne raspadaju čak ni ekstremno jakoj turbulenciji i da svaki avion može da bude bezbedno ispraćen na led, bez ko zna koliko stotina neispranih delova vlastite strukture ili nekog u njegovih sistema, ali naravno, nikada bez svih njih odjednom. Već sam jednom prilikom na svom Facebook profilu napisao da ću Aleksandra Simića često prozivati na tom mestu, posebno kada razvijam teme o bezbednosti u avijaciji. No ovog puta prozvao je on mene, pa sam govorio na promociji baš ove knjige, nedavno u Crown Plazi. Na jednoj od slika koje sam priložio tada, pored nas dvojice, videli ste i Dragana Vukovića, ali je nažalost sasvim desno. Iz kadra ispao Zoran Rapajić, prvi čovjek admiral Buksa, kuće koja je izdala Simićevu treću knjigu, pošto je, kao što rekoh, ispao. A ne znamo kako. Rapajića još uvijek tražimo po Crown Plazi. Ako ga nađemo, a iskreno se nadam da hoćemo, bit će ubačen u kadar, čime će i priča o ovoj promociji konačno biti zaokružena. Pa da zaokružim i današnju priču jednim odgovorom bar na jedno pitanje. Na pitanje koje glasi: koliko tačno košta putnički avion? Aleksandar Simić ima odgovor na njega. Da li biste verovali, kaže on, da jedan novi Airbus A380 ili Boeing 777 košta 200 miliona dolara? Ili da 70 miliona treba da date za novi Boeing 737? Čak i mali, regionalni avioni koje većina vas ne može da podnese, jesu mašine od više miliona dolara. Cena od 20 miliona dolara nije nemoguća za luksuzni regionalni mlaznjak ili Elisu mlazni avion. I možete da se setite toga kada se sljedeći put budete peli u stepenici, kada zbijate šale o gumicama i selotejpu. Cene polovnih aviona znatno se razlikuju u zavisnosti od godišta, dodataka i stanja. Mnogo toga zavisi od motora koji se sami mogu prodati za milione po komadu i od održavanja, koliko ima do remonta i o kakvom se remontu radi. Korišćeni, dakle polovni 737, može se naći za 2, a i za 20 miliona dolara. Sve zavisi. Aviokompanije ne posjeduju sve, ili nekada čak nijedan avion potpuno. Iznajmljuju ih od banaka i leasing kompanija, plaćajući regularno, slično kao kada isplaćujete auto. Ne bi inače mogli da ih priušte na drugi način. Ali hajde da ne ostavim samo na odgovoru na jedno pitanje, da odgovorimo na još jedno, pa ćemo samo da rastati u današnjem prilogu zvanom sve što je potrebno znati o putovanju avionom. Da pitam Aleksandra Simića ono što mnogi pitaju i mene: zašto neki avioni ostavljaju one bele tragove na nebu? Kondenzacijski tragovi se formiraju kada se vlažni izduvni gasovi mlaznog motora kondenzuju u kristale leda u hladnom, suvom, višem sloju vazduha, slično kao magla koja nastaje kada izdahnete po hladnom danu. Može se reći da su kondenzacijski tragovi oblaci. Vodena para, koliko god čudno zvučalo, sporen je proizvod sagorevanja u mlaznim motorima, odakle vlažnost dolazi. Da li će se kondenzacioni trag formirati zavisi od visine i atmosferskog ambijenta, uglavnom temperature i nečega što je poznato kao pritisak pare. Odbijam da trošim ovaj dragoceni prostor na takozvane hemijski tragovi teorije zavere. Ako znate o čemu je reč i želite da raspravljate o tome, slobodno pošaljite mail. Ako ne znate, uopšte ne brinite o tome. A new song!
A new song in Zaire.
Nova pesma u Zaire.
Come on. Lord, green light.
I do my makeup in somebody else's car. Oh, those great whites, they have big teeth.
Oh, they bite you. That you said that you would always be in love. But you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light of floor? On the light of floor.
But I hear sounds in my mind. Brand new sounds.
whisper things, the city sings them back to you. Those rumors, they have big teeth.
Oh, they bite you. Thought you said that you would always be in love, but you're not in love no more. Did it frighten you how we kissed when we danced on the light up floor? On the light up floor.
But I hear sounds in my mind, brand new sounds in my mind.
Sada, drage zarijske dame i gospodo, kada se pažljivo osvrnemo, vidimo da iza nas ostalo puno toga, a ispred nas nema više ništa. Pre nego što vas pozdravi
James,
ne, nego ja, volio bih da se zajedno sa mnom osvrnete u gnevu i sjetite se da su našli misli mogli da čujete Dejana Ilića, Lazara Boškovića, Predraga Simića Simovana, Ranka Stojilovića, Darka Tatića, Dragoslava Simića, Živka Boškovića, da se bavite radioarheologijom i iskopavanjem ostataka nekadašnje emisije Radio Beograda 2, Studio 6 vam pruža šansu da napravite nekoliko koraka do dobrog internet sajta, osjetite šta je toplo, a šta hladno, saznate sve što je potrebno znati o putovanju avionom, znamo pravilo vazduhu za dronove, o tome kako rasu cene računara, ali i potraže za desktopovima, raznim firmama koje plaćaju odštete i uglednoj softverskoj bratiji koja je optužena za geoblokiranje. A ja ću sada da odblokiram sve ono što vam se držalo usidrenim za današnji zakon akcije i reakcije i poželim jedno doviđenja. Pozdrav svim slušalacima emisije širom Srbije, Crne Gore i opšte u trouglu Temišvar, Beograd, Podgorica. U ime zakon akcije i reakcije srednim brojem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 55, 56, 57, 58,
Dva sata high-teka.
Pardon, sat tipa.
Sa reakcijama na ljude i high-tech svet oko nas. Dovoljno je bilo za ovaj put, bar što se tiče FM-a.
Radio nije ništa drugo nego umetnost akustičke slike.
Interesantna je stvar da kada se sve to sračuna, baci na papir, pa se napravi tamo neka matematika, opterećenje informacijenim sistemom koji je kvalitetno napravljen, se kreće desetak dolara.
Mi imamo šansu da imamo sve što ima svet.
Možda malo više, možda malo manje, ali
ne možemo opstati ako to ne uradimo.
Drugi to smatri revolucionarnom idejom, vidjet ćemo šta će biti od toga. Više to moja želja da uskoro dođe taj dan.
Robert Metcalf rekao je...
A sve to znamo, mislim da dovodi do jednog opšteg informatičkog osjećenja ovog prilično, nažalost, zaostalog društva.
Društvo, ne zaboravite i na cyber prezentaciju emisije Zaire na adresi modli.rs, a umeđu vremenu da zahvalim svim humanoidima i jednom androidu Halu 9000 na logistici u emisiji koju ste upravo čuli. Moje ime bilo je Zoran Modli, ovo oko mene bio je High Tech Svet, čujemo se, vidimo kroz nedelju dana, a...
To i ne zvuči tako puno.
Doviđenja svima!
We'll be right back.